Паштыңжылар үйезі. Паштыңжылар пірге еге. Иисустың өлгенінің соңында Израиль жон тәрге жаякчыдан. Бестің ғайыбыз ханаан жұртулар біле дайынже башта жоруыру, деп айтырган. Иуданың аймаа бар, деп тәрге жаякчы харылан. Мен бо жұрту оң холынға күледіп бермен. Иуданың аймаа, Симеонның аймаа біле хан төрел болғаш. Силер биздин үлүүбүзгө катышыңарам. Анжангаш хананейлер биле тайылдажылы. Силердин үлүүңөргө биз база 10 катышарбыз, деп аңа саналдан. Симеонун аймагы 10 биле катышы болгош жорукпан. Анжалдыр Иуданын аймагы дайынча жорукпанда. Тергөө жаякчы хананей биле ферешонорун 10 шерилеринге аштырар кылдыр беркен. Анжангаш алар везек деп жерге теңбилеринин 10 миң кишисин чокулук баакпанар. Везекке алар Адони везек деп хан біле өткөзө ергеш. Оң біле тулушкаш. Хананейлер біле ферестеріне чажа шакманар. Адони везек тезік бен. Анжалса да иудейлер оны сүріп чораш туду олгаш. Оң холдарының болгаш бұттарының улу салааларын одыра кезік бақманар. Анжан Адони везек. Мен оң бұрнында өскө чеден хаанның холдарының болгаш бұттарының улу салааларын одыра кезік барың ба? Олар мен жиген жемимдин тоолончуларын чыып-чыып чоранжы. Мен канжаар кылып турганым ышкыш, ам бурган мени база анжаар ялалады, дейин. Ону Иерусалимге экелгендер. Аңа ала ол өлүк болгон. Иуданын айма, Иерусалим хорей биле база тайылдашкыш. Ону эжелеш. Халыш мези биле оң чуртакчыларын каргак падык баан соонда хорени өртөдүк бенер. Оң соонда Иуданын айма, тагларга, Неге фауызынға болғаш, шефела деп шат жерге жұрттат тұрған хананейлер біле тайылдашып жорқпан. Анжалдыр, Иуданың айма Хевронға жұрттат тұрған хананейлер же жорқпан. Хевронның оң бұрнында ады Кириат Арба тұрған. Оң шерігілері аңа Шешай, Ахиман болғаш талмайны чалжа шақпанар. Оң үнгеш, иудейлер дайверінің жұрттакчыларын же дайын жаалық жорқпан. Дайвернің оң бұрнында ады Кириат Сефер тұрған. Анжан Халеф, кім Кириат Сеферні чалжа шақпаш, әжелі бар болдыр, аңа бодымның ұрым ақсаны қадай кылдыр бермен, деп азан. Оң хорайны, Халефтің дұңмазы бор, Кенастың оғлы Гофаниил әжелі болған. Анжангаш Халеф аңа бодының ұры ақсаны қадай кылдыр берген. Ақсаның чорур өйі жәдікі ерге. Ачамдан өнжі кылдыр шөл тілі бар болса екі, деп Гофаниилді сұрғақ баған. Ақса ачасынға келгеш, әлжігенінен дүжік бе ерге Халеф оң, жүні хереглеп жорсын, деп айттырған. Мене ачы бояндан хайырлап көріңерім. Сілер мене ән күргак негефте черіні бердіңер. Ам мене сулардан база беріңерім, деп Ақса ачасынан тілейін. Анжангаш Халеф ұруынға үстікі болғаш адакы су баштарын берген. Майсейнің кен аймақ сөйіктік қатының ұқ салғалы ұнжан, Иуданың аймағы білі ғады, пальмалар хорайындан үнгеш, арат хорайның жанында жыдар Иуданың аймағынға қамаржыр, неге фауызынжа жорықпанар. Аңа келгеш, чон аразынға тұрымжып жұрттай бергендер. Иуда білі Симеон деп хан төрел аймақтар оң соңында жорықпаш. Цефафқа жұрттап тұрған хананейлерінен чылжа шап. Цефафты бүріні білі ұзытқап қаанар. Анжангаш ол хорайның адын хорма дейір апарған. Иуданың айма Газа, Аскалон болғаш Экрон хорайларыны чоқ қауы тәвескерлері білі база чаала олған. Дергі чаяқчы Иуданың айма білі қаты тұрған. Ол аймақ тағлық тәвескеріні әжелі олған. А чауза шерінің жұртақшыларын ойлатпаған. Чүге дейірге ол олыстың тайынжы темір тәргелері бар болған. Анжан иудейлер Моисейнің сөзінің айы білі Халефке Хеврон хорені берік бенер. А ол Хеврондан әна көктік дәңбі үш кежіні үндір сауыртақ бан. А Венеминің айма Иерусалимге жұрттап тұрған Евус жонны үндір сауыртта байын барған. Анжангаш Евустар Венеминжілер білі Иерусалимді амдыға жәдіп жұрттап жоруырлар. Иосифтен ұқталған аймақтар Шағлы Анжар Вефилде жорықпанар. Дәрге жаякчы олар біле қады тұрған. Аңа келгеш, олар Вефилді хайгарап көріп тұрғанар. Ол хорайның оң бұрнында ады Луыс тұрған. Кайгылжылар Хоорадан үнген бир кишини көрүп баш, аңа: «Сен бизге Хоорадан кирер аргадан айтып бер. Анжан биз сеңе энерелдик борбиз», дегендер. Ол кеше Хоорадан кирер арганы айтып берге. Алар Хоорадан чутакчыларын халыш мези менен каргып кадык баанар. А амды кишини болгош, оң бүгүлө төрөл бөлүн салып жарудук баанар. Ол кеше Хетчондун жеринде көзү жарык баш. Аңа Хоорадан туткаш, аны улус деп атак баан. Оң ол ады амдыга жедир өзгөрүлбөйүн. Жазада Манасиянын айма, Бетсан, Таанак, Дор, Ивлеям, Мегедон Хоорайларынын болгош, аларга чакырткан Хоорай суурларынын чуртакчылары үндөр сарыттайын барган. Анжангач Хананейлер ол жерге чурта артык болгондор. Израил жон күч киргеш, Хананейлерине бодунун ашынын кылдыртыр албатылар кылынган. Жазада чуртан үндөр сарыттабаган. Эфремнин айма, Гезерде чуртатпырар Хананейлерине үндөр сарыттабаган. Анжангач Хананейлер ол аймактын аразынга чуртап артык болгондор. Завулонун айма, Кетронун болгош Наглолдун чуртакчыларын үндөр сарыттабаган. Анжангач Хананейлер ол аймактын аразынга чуртап, аларынын ажылын кылыр албатылары болуп тургандар. Асирнин айма, Аконун болгош Сидонун чуртакчыларын, Ахлафтын, Акзифтын, Хелванын, Афейктің болғыш Реховтың жұртақшыларын үндір сұвырта баған. Үнжангаш Асирінің айма, ол жердің жұртақшылары Хананейлерінің аразынға жұртап тұрған. Чүге дейерге тәңбілеріні үндір сұвырта айын барған. Нефалимнің айма, Бет Шемештің болғыш Бет Анаттың жұртақшыларын үндір сұвырта баған. Үнжангаш ол жердің Хананей жұртақшыларының аразынға жұртап тұрған. А Бет Шеместің болгош Бет Анаттың чуртакчылары Нефалимдердин ажын кылыр албатылары болуп турган. Даанын айман Амор жон тагылар же кызы үндүрк беш. Жабызашы эртербен турган. Инжангаш Аморлар Херес тагынын кырынга Аялонга база Шалвимге чуртап артык болгондор. Анжазада Иосифтен укталган аймактар оларны басып калган болгош Ботарынын ажылын кылдыртыр албатылары кылып алгандар. Амор жонун тевискери Акравим артындан база Селаданын ай оонда ырадыр шөлүп чаттылган турган.